Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-kumplament tal-Warn of Snajt tajjeb lilek li tissegwi Radio Lauretana għadhom kemm daqqu l-erba ta' wara nofsinhar u issa jmiss il-programm Kultura, Arti, Storja mal-ħabib u kollega tagħna Dr. Ray Bondin. Insellimlek, Dr. Bondin.
Insellimkinkom u huwa veru pjaċir li arġejna ltajna u xekk għal dawn iġranet qabel il-festa, festa xejn mhux tas-soltu,
ma
għalija xorta festa u veru nawgura li kulħadd jibqa' jara bħala festa tar-raħal u jipparteċipa fl-attivitajiet li se jkun hemm fuq ġewwa però bil-limitazzjonijiet ovvjament li għandna llum.
Dr. Bondin, nixtieq nistaqsik daqsxejn għax ilu ma jissemma dwar il-Mużew tal-Katedral tal-Belt. Fiex wasalna hemmhekk?
Domanda importanti ħafna, għamilna żmien kont qegħdin nitkellmu ħafna dwar dan il-proġett u sfortunatament jgħad blura ħafna għal raġunijiet li issa nsemmi. L-għonet biex nfakru il-fondazzjoni tal-Katedrali tal-Belt ila issa numru ta' snin tippjana biex isir mużew ġdid f'dik il-parti tal-Katedral li waqgħet fil-gwerra, ġifieri għall-Qessu tal-Ħanin Alla l-unika parti li waqgħet kienet parti li fil-fatt qas kienet eżattament parti mill-Katedral, kienet parti fuq Merchant Street. Li fil-fatt kien hemm ħwienet u anki djar. Kien hemm biċċa minnha biss li kienet parti mill-katedral. U daw kienu jagħtu fuq dik li jgħidula l-bitħa tal-katedral fej kien hemm fil-fatt ċimiterju daqsxejn stram fis-sens li kien ċimiterju ta' biex ngħidlek biċċitta nies li ma kienux jafu minnhom ovvjament meta kien hemm l-assedju u l-gwerer ta' wara ma kienx hemm DNA dak iż-żmien u l-gwerer kienu krudili mill-ġisna ħatta biex niftehmu ġifieri kemm it-torok sparaw ir-jus ta' kavalleri u kemm il-kavalleri sparaw ir-jus ta' torok, imma assolutament il-gwerra kienet dik li hija, insomma, għadha l-istess il-gwerra, kull gwerra hija krudili u kera, jiena bniedem li ma nsupportix assolutament nisma' li pajjiż għandu jaqal gwerra, ma insomma, u hemmhekk kien hemm daċ-ċimiterju fejn kien hemm mitfunin daw kollha li ma kienx jafu minn huma u xek. U kien hemm ċimiterju abbas kbir mhux ħażin. Meta ġi bombardjat hemmhekk u waqgħet dik il-biċċa, kien hemm deċiżjoni fil-50s ġifieri mill-kapitlu tal-katedral li jibnu mużew u għamlu sew għax kien hemm bżonn. Però dal-mużew li jinfetaħ minnalija fil-1962 ma kienx mużew għaddata tal-lum, mhux xekk kien hemm turġin, ma kienx hemm ovvjament aċċess għad-diżabbli. Kienet issir ħsara kbira ħafna l-razzi li kien hemm San Juan, narġa' nfakkar li Malta għandha żewġ il-kelma teknika hija cycle ta' razzi, ma nafx eżattament kif tajt bil-Malt, serja ta' razzi fost l-iktar importanti fid-dinja. Dik li għandna l-palazz u xekk li kien hemm fejn għal ċertu żmien kien hemm ukoll il-Parlament Malti li huma sbieħ immens u li għatta kemm il-darba ma nafx hekk għadtex fuq dar-radju li salvaw għaliex kienet il-Kamra tal-Kunsill tal-Kavalleri u l-Kavalleri ma tantx kienu demokratiċi, ma tantx kien jintaqa' l-Kunsill ara daw kienu baqgħu żmien twil fid-dlam. Sakemm fil-1921 kellna l-ewwel Parlament Malti u allura ġew konservati għax id-drab ovvjament iktar ma tħallih fid-dlam.
Eżatt, iktar
servi u dawk ġew konservati. Dawk tal-katedral li huma l-ikbar sajkiljaw fil-dinja, ġifieri għandna xi ħaġa li laqqas il-Vatikan m'għandhom, dan huwa huwa kollezzjoni biex ngħidlek ta' 28 arazzi li nofsom kienu jgħidu l-istorja tal-Madonna u nofsom jitkellmu dwar l-importanza tal-Ukarestija. Huma enormi, kbar, verament kbar, meta tarhom. U jien niftakar sewwa kienu jintramaw għal-ġimgħa tej biss fis-sena għall-festa ta' San Ġuwan Battista. U biex jintramaw kienu joħorġuhom minn dal-mużew, itellawhom fuq il-gallerija, jiksruhom 90 degrees, ġuġa qed tagħmilhom ħsara. U San Juan stranament il-kornicja li għandu għal kontrarju ta' knies oħrajn Maltin hija veru żgħira. U niftakar persuna waħda m'xiex insemmi jismu għax kien miskin mhux trot jew li kien jiġu kien jagħmel minn kollox kellu l-gazz kien jitlem hekk idendulhom imma jaqgħu kienu kemm il-darba trapijiet itiru kullhom kien jiraġgħu jipprova għax ma kellux fejn jimmanuvra għax veru l-kornicja veru żgħira. U kien jintrema għal dal-ġimgħatejn. U kien hemm konsern kbira li qed tisrhom ħsara kbira dawn. Irrid ngħid li kienet waħda ma nafx kemm tgħidilha nuża l-kelma tiegħu ma kważi battalja li kelli mal-Monsinjuri dak iż-żmien għaliex għattilhom dejjem issa xi pawsejrin hekk dew qed tagħmluhom ħafna ħsara bdew jiddendlu bdew jiċċarċru ħafna ħsarat minn dan. Anki l-fatt tħallihom imdendlin b'ċertu mod ma kienx imdendlin b'mod professjonali hekk kważi ta' kafkaf kienu sbieħ immens ta' ġifieri fil-Knisja, l-Knisja kienet tuħu dera mod ieħor. Insomma, tukkata long story short, kontattilhom u kien hemm oġġezzjoni blikraħ fil-bidu mill-Monsinjur imma mbagħad il-Knisja kienet favorevoli. Li dendilnihom l-aħħar darba meta ġie l-Papa Giovanni Pawlu it-tieni fin-1990. Kienet l-aħħar darba li dendlu u għandna ritratti. Il-Knisja kienet tiddalla u ftit għax peress li kienu kbar kienu jagħtu d-dawl però kienu sbieħ biex niftehmu tarhom fil-Knisja kienet xi ħaġa oħra. U minn dak iż-żmien naw bdejna naraw kif jista' b'xi mod insolvu din il-problema. U kien għalhekk deċiż l-ewwel kien proġett li ma kienu ġo bil-ħadd, ma kontx involut fih jien li tħaffer taħt l-art spazju għall-mużew, u mbagħad ġie deċiż li nużaw dal spazju li kien hemm Merchant Street, ġifieri fejn dok it-tlet arkat biex niftehmu. U il-proġett beda xi sentejn ilu, però nqalgħu ħafna problemi. L-ewwel nett aħna b'sarna li ngħid aħna xi nkun fil-Kunsill sal-aħħar ta' April kont fil-Kunsill ta' San Juan. Ħsibna li peress li hemmhekk ġie bombardat u ġie mbombardat sew mhux se jkun hemm iktar għadam, però fil-fatt meta bdew iħafru bdew jsibu biċċiet tal-għadam l-ewwel hemm. U taf daqsi da jfisser jiġu l-arkeologisti, tiġi s-superintendenza u l-lum sibna u l-lum sibna jem u inqalaw ħafna problemi b'din ma nstabx jammon kbir ta' pero instabu u piuttost imxerdin u piuttost biċċiet ma nstabx skaletru sħiħ per eżempju. Però l-ikbar problema ma kienx dik, l-ikbar problema kienet li meta kien hemm deċiżjoni li rrid ngħid jiena kontrija li nħallu l-arkati kif huma u nibnu fuqhom biex il-bitħa tiqpa biex ngħid hekk miftuħa ma' triq dik kienet l-idea. Sibna li taħt l-arkati ma kienx hemm pedamenti u dan hija xi ħaġa li sfortunatament ġara ħafna wara l-gwerra, xogħol gwerra aħna ma konniex għaw ovvjament, insomma jimx il-bota xi fil-56 wieħed, però ma konċ. Però diġara kien li kien hemm bżonn li tranġa kollox malajr, jimbena kollox malajr, u ħafna mill-bini li jimbena f'dawk l-10 snin ta' wara l-gwerra, ħafna minnu ma kien sot sewwa. Għandna pereżempju kellna problemi kbar b'ċertu housing estates tal-gvern, meta ġejna biex naraw kux possibbli nollu fuqhom biex flok nibnu posti ġodda, sibna li ma kienx hemm pedamenti soldi.
Bnew biex jgħidu bnew.
Għax bnew malajr u kien hemm dik l-urġenza, il-belt kienet mimlija rabel kullum kien ġebel u dalfri. Jien ma ħobx kritika fil-vojt, titħares il-problema kif kien dak iż-żmien. L-istess fil-pittura, pereżempju, saru żbalji enormi fil-restaw ta' pittura fil-palazz, kemm temmhekk, kemm tal-villena u postijiet oħrajn, imma l-istess għaliex saru malajr, ridu jgħajlestuhom malajr, ma tantx kien hawn nies kapaċi jagħmluhom, u allura saru ċertu żbalji. Apparti wkoll li ovvjament l-affarijiet jitbildu biż-żmien, jiena xogħol ta' restawr li għamilt fl-88 ma nagħmlux illum, għax l-affarijiet jitbildu illum doktor attenti, u doktor attenti kemm se jkun żommu l-oriġinali, eċetera. U insomma din għalat problema kbira, ġifieri għax l-istruttura li se nibnu biex iżomm dawk l-razzi kollha flimkien u se jkunu meraviglja tarhom kollha flimkien ġo sala waħda. Kważi daqs il-knisja, mhux daqs il-knisja għaliex hemm fuq fil-mużew mhux se jkun hemm il-kolonni jifirduhom, allura daqs xejn inqas, però xorta hekk tara il-mockups li għamilna tiġġennen tarhom il-ġmiel tagħhom. Huwa interessanti ħafna, u din hija xi ħaġa għalija inkredibbli li l-istess kompanija belga li għamlithom dawn il-arazzi, il-tapestries, għada t-esisti sal-lum, jisima David, B-W-W, edha barra Brussels, u daw meta beda l-proġett u għadnilom nixxu nirrestawrawhom iġġennu, għax tana immaġina tiġi xi ħaġa lura għandek li inti għamilt fl-1700.
Wara daqstan żmien.
Eżatti, dawk għal kienu mħallsin mill-Grandmastru Perellos, nafu għax għandu tliet ħawħiet fl-arma tiegħu. Għawdex kważi manna xej, tijaw, maħna iktar villena għanna u għarajn, ma' Perellos maħanċi kien interesa. Pero kien ħalla sali għomu. U kienet spiż enormi, għax dokumenti jgħidu li għal-erba snin ditta impiegat l-weavers bravi kollha tal-Belġju biex jaħdmu fuqhom, għax iktarhom enormi ġew tara l-kuluri li fihom hija xi ħaġa tal-inkredibbli. U ditta għadha tiżisti sal-lum. U konna wasalna ftehim mal-gvern Belġan kien jibgħat aeroplan militari jieħu tnej għax kbar ħafna biex titfaħħhom ġo kargo normali. Jieħdu tnej u wara sitt xhur iġibuhom nalura u jieħdu tnej oħra. U di għadha sejra llum wasalna fl-aħħar minn għalhekk ħar erba' għad xi nosna. Ovvjament qed jagħmlu biċċa xogħol professjonali. Għax għalihom hija xi ħaġa ta' preġu kbir u xek. U tantu veru li askellhom laboratorju kbir biżejjed, kellhom jagħmlu laboratorju ikbar blajnuna tal-gvern Belġan għax huma kbar immens. Għax ovvjament inti meta tirrestawrom l-istess iżek qed tħejthom, iżek ċifti spazju tidhom ċatti mhux xi ħaġa imdendi. Però hija xi ħaġa tal-meraviglja. U barra dal-mużew ġdid se jservi mhux biss għall-razzi, distara tal-razzi li hija sala importanti, però għandna affarijiet oħrajn importanti, l-katedral li sfortunatament ħadd ma jaf bihom u li huma uniċi wkoll. Fosthom hemm dak li jgħidu l-Kappella Ardente. L-Kappella Ardente kienet kappella li kienet tintrama biss meta jmut Papa jew Gran Mastru. Ija kappella tal-injam, isa xaġa tal-legol, kollu xifitja ġo xurxin, l-istess saret around 1704, u l-ħal intużat meta miċ papa, issa marriċ nisbalja Giovanni u għet minnom, 53 u 54, xaġek.
U fejn kienet tintrema din imma?
Kienet tintrema fil-knisja imma tanti kbira li tasal iktar mil-kornicja tal-knisja. U meta jinkonċa sponsor bim il-bert tal-20 sena, konna provajna sibu ximkien li tesa, ma kienem imkien li kien u li bizzejiet minar ma tingombra.
Mela kbira ta' sew.
Kbira ta' sew, kella mijiet ta' xemat, ta' ħaġa meraviljuza, kun jamlu tabut, ovvjament meta kien mut papa jamlu tabut falz biex najtek, u kien jħallu emme karċeret u għamon ta' zmin. Kien jidumu biex jarmawa, u titkun taf kif tarma, mux ta' taqbadi, mux ħaġa kifat jien tal-lego, fuq mejda, enormi, di, verament enormi. Konna restaurajnija, għalli xamlet snin twal fuħet mill-imħazin taħt l-art u l-umdi ta' mill-ħafna sara, restaurajnija, u l-um l-esta biex ċarġet intrema mek. Niftakar kon ġibt professur minn Dresden, minn Ġermania, li fim flinjam, u kważi beda jibki kifrax, għal dina unika fid-dinja, għal imkien ma, għal li għal kem għanna affarijiet il-Bavaria u kem għanna affarijiet il-Vatikan, imkien ma u ta' dak il-kobor, Kappella Ardenti Żgħar, għaw, ma ta' dak il-kobor, ma imkien. Barra minn hekk imbagħad hemm affarijiet oħra, hemm ħafna, mhux ħafna, hemm ammont sabiħ ta' fidet li qatt ma jidhru ilhom snin twal. Ġo sejf li għanna il-katedral tinkwetawx tal-katedral u għanna s-sema defiza ta' defiza tajba ħafna. U li kont rixxa ħaġa minnhom niftakar meta kien ġi l-President Ciampi Taljan u konna minn exhibition għan hemm pereżempju hemm bellezza tal-monstrance ġifi meta inti tagħmel l-ostja esposta, bellezza waħda minnhom partikolarment hija magħmula mill- il-kelma taħrabli minn dal-materjal aħmar tal-baħar li tissib Sardinja u xi posti dwar ta' ċissib, ma veru bellezza. Dawk se jkollhom post ukoll fejn jidhru. U hemm waħda mill-isba' affarijiet li qatt jiena verament immeravigljani li jgħidu la Ciro Ferri għaliex kienet magħmula minn xaħat jismu Ciro Ferri li kienet fejk il-kavalieri kun jizommu relikwa tal-it ta' San Juan. Sfortunatament dil-madof ta' relikwa meta telqu l-kavalieri fil-1798 ħaduha magħhom biżmien intilfet u llum tinstab f'post żgħir fis-Serbja għax kien xi kavallier ħadha hemm u spiċċat hemm. Imma aħna għandna dil-meraviglja ta' fidda u deb kbira immens, kbira immens, timliħar tal. U li se narġaw naraw b'dan il-proġett. U ħaġa oħra importanti immens b'dar proġett huwa li allura darba se niftħu waħda mill-kripti importanti San Juan. San Juan għatta di mxu darba li għatta huwa ma tantx ngħidu, imma l-verità huwa ċimiterju kbir. Għax inti għandek 430 mitfunin fil-Knisja. Maw lebda knisja fil-dinja jina dort katedrali dal-axħara kem xaġa u Facebook u għat biex najtek nilaba biex nitċekja kem dort postijiet u skoprejt li dort mill-inqas 62 post fħajti għax naħdim id-dinja kollha mar UNESCO u katedrali rajt u ħafna katedrali sbieħ. Però maw lebda katedral li għandu l-art kolla mottija bil-paviment bħal tagħna, katedrali bitwiebet hawn ħafna, però mhux mottija kompletament għażem spazju ta' xejn, għandna 430 kavallier hemmhekk, veri għandna dawk hemmhekk, għandna l-kripta tal-Gran Mastri li dal-aħħar arġajna issa jsu jarawhom wara l-ħġieġ li edha taħt l-atar principali jem edha xil grammastru jemmek għax kienet xaħġa biss għal-gbar biex najtek. Għandek dak il-ċimiterju li għat tal-bicċid biex najtek u kripta tal-Bartelot jajdu. La kripta tal-Bartelot edha kważi ġissulari taħt l-art. Laqasna fuq hemm mitfunin hemmhekk għax hemmhekk kienu jitfnu l-kavalliri li mhumiex importanti li jkunu fil-Knisja, però kien hemm mijiet, għax inti tinsiex il-kavalliri kienu għaw 1530 sal-1798 u kienu jġieldu, ġifieri kienu jġieldu l-ħin kollu ma' t-torok u ma' kulħadd, anki ma' ansar oħra anki jġieldu għax ġieli kellhom kwistjonijiet ma' Venezja u hekk. Iveri mejtin kien ikollhom regolari, kien ikollhom mijiet Malta, minnhom kavalleri. Dak kien ma kienx importanti kien jiftnu hemmhekk. Dik hija hemm spazju sabiħ immens, tinżel miħdejn fejn hemm l-oratorju tal-Caravaggio ngħidlin, hemm tarax u tinżel hemm u dak dik se jiftħuha. Iveri jkunu jisu jiftħuha. Iveri dal-mużew sfortament li issa huwa madwar sentej blura minħabba dal-problemi kollha li nqalgħu. Issa fl-aħħar se jibda jiċċaqla, ġifieri ħarġu ċertu tenders kif dak biex nagħmluha u se tkun xi ħaġa meraviljuża l-Malta, ġifieri t-tapestries waħedhom hija xi ħaġa unika
mess. Affarijiet li m'intix ħatarhom kull imkien.
Le, ekku. L-unika ħaġa li tara ħafna minnhom huwa l-ekkilhom investment, ġifieri li ntibsu għal-qudiż. Daka Malta għanna mijiet taħħom, emmek hemm xi 500 però ta' u hemm uħut minnhom veru żbieħ il-grammastri kienu jħobbu jiffanfraw jagħmlu isbaħ minn tal-oħrajn, uħut minnhom għandhom pittura pittur mhux pittura imma magħmula bidrab ovvjament biddeb ħafna u da hemm uħut minnhom veru żbieħ. Hemm ħafna li huma repetittivi, ovvjament mhux se noħorġuhom kollha, però hemm kollezzjoni sabiħa immens. Però dal-mużew la darba jsir u nispera li fis-sentej li ġejjin jitlesta se jkun importanti immens. La razzu waħedhom diġà huma xi ħaġa tal-meraviglja, għandna veru biex niftaħru bihom u kien jixrilhom post adattat. Ovvjament in-naħa negattiva hija li hemmhekk Merchant Street issa se jkollna kaxxa kbira għax il-kamra hija kaxxa kbira xi ovvjament kifet la razzi ma jridux jaraw dawl. Allura ma tistax tagħmilhom f'bini normali biex ngħid hekk. Però naħseb li l-importanza tal-mużew jaqleb iktar importanti min-nuqqas biex ngħid hekk li għandek dik il-kaxxa. U ħaġa oħra importanti wkoll se jkun huwa li eventwalment it-turisti jibdew jidħlu minn hemmhekk minn Merchant Street. Għalfejn għamilniha di? Għamilniha għal sfortament, mhux sfortament, hekk għandu jkun l-arranġament li meta sejt il-foundation kien li mill-offsinhar tas-sibt u l-ħadd kollu il-knisja tirritorna knisja biss. Ma sax ikun, jiġri jina għalija ħaġa li dejjem insistejt fuqha għax hemm min jara bħala mużew, ma mhux mużew,
hija knisja.
Hija knisja u tibqa' tirrispetta bħala knisja, eżempju ħaġa li insistejt jiena, aħna għandna hemm il-mużika llum klassika li titbiddel anki skont żmien. Kull 20 minuta minn għalija jingħad bl-Ingliż ifakkarhom in-nies it-turisti li din hija post religjuż. Biex għax ovvjament it-turisti jeħlu u ħafna drabi mhux bir-rispett li nippretendu għalkemm aħna intuhom ukoll biċċiet biex jagħtu eżatti li nħallu ilhom bħala souvenir. Però xorta ma jkunx. Allura tippa tenfasizza. Però li cosa ngħid, allura mill-offsinhar tas-sibt u l-ħadd, ma turisti as such ma kienx jeħtu kien hemm jidħol jgħid ta' persi diħel il-qudiż biex jara b'xejn. Immissa b'da sistema nkunu nistaw xorti għaraw minajr ma jfixklu l-andament tal-qudis.
Pjan maħsub tajjeb ħafna.
Iva, kien importanti ħafna. Dan ma sar minħabba dil problema kbira specialment tal-għadam nisibna li jien sinċerament ma rajtux importanti għax veru biċċi tlawolem. Imma ma ntjom xtort l-arkeologist jridu jaraw il-parti tagħhom
ukoll. Il-proċess jieħu fit-tul.
Eżatti, eżatti, ekku. Ekku. U kif qed ngħid, nispera li jsir fi żmien u żgur li se jitgawda minn kulħadd u aħna mill-Martin stessa x'issa jien ma narawhom nara ssir inna sew ma narawhom. Kont tara xi ħaġa minnhom il-mużew pass kien jidhru kollha xi mużew ma kienx kbir biżejjed u kien dejja u kien magħmul ħażin il-mużew. Insomma, naġajt mhux magħmul ħażin, kien ta' 1962 llum bidla affarijiet u xek.
Dr. Bondin, fadlilna l-aħħar ftit erba' minuti biex ngħidlek, ma nafx forsi tixtieq xi żitt xi ħaġa ma li qed tgħidna ħafna tarif interessanti dwar dan il-mużew u jalla fil-futur qarib ikollna ċans li.
Jiena l-appell tiegħi dejjem huwa li jiena ħaġa li dejjem tinkwetani u meta kontu involut jien anke fil-Kunsill ta' San Ġwan insistejt ħafna minnhom huwa li aħna Maltin mhux m'aħniex gburin dak li għandna, x'aħna gburin dak li għandna, però niddejja nisma' nies li jien qatt ma mort ta' San Ġwan ma doffi biex tmur u da jgħodu jisaqsu kuda u ninkwita ħafna anke mill-iskejje ġifra xogħol tibda minn żgħar.
Eżatt.
All right, tara fuq television illum nagħmlu ħafna fuq Facebook u hekk, sir nagħmlu ċertu kunċerti u hekk, imma mhix istess ħaġa li tmur hemmhekk u tħoss l-ambjent ta' dan. Aħna l-katedral tagħna huwa uniku fid-dinja għar-rikkezzi li għandu, għar-rikkezzi kif għedna tal-irħam minn tal-jat li għandu li hija xi ħaġa inkredibbli kull waħda minnhom hija opra tarti u anki għall-fatt li hija waħda minn ftit knejjes qaw oħrajn, però waħda minn ftit li hija kompletament indurata, ġifieri id-deb waħdu xogħol proġett li bdejtu jien bil-Kappella d'Italja kont dak iż-żmien bil-fustat Taljani, u mbagħad komplejna bil-fustana kienna wkoll għajnuniet oħrajn. Anke minn tal-Ewropa, id-deb waħdu sewa iktar minn 5 miljun euro.
Deb
pala maħġija katedral ikka u l-appell huwa anke tmur tisma' u d-disembek, flok mhux imkien jħor, diġà hija esperjenza unika.
Eżattament. Grazzi ħafna Dr. Bondin ta' dan it-tarif utli u interessanti. Aħna nagħmlu appuntamenti ħor miegħek għal-pallum ġimgħa.
Ikkalleri.
L-istess ħin.
Grazzi ħafna.
Grazzi lilek.